Mirëmëngjesit të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 15 minutat vijues do të jem unë, Valona Tela, njemi me titujt kryesor. Analistët presin fundin e shpejtë të krizës politike me futjen e AKR-s në koalicionin PAN. Linjat e ndërprerat të trenave në Kosovë nuk do të vihen në qarkullim pa u bërë rishikimi i buxhetit për vitin 2017. Nga bota, Ukraina dhe Rusia pajtohen për një tjetër armpushim në lindjet e Ukrainës. Qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump tha se do të mbyllë qeverinë nëse një gjë e tillë është e nevojshme për të ndërtuar murin në kufi me Meksikën. Duke folur para mbështetësve në Phoenix të Arizonës, Trump tha se demokratët opozitar janë pengesë. Gjatë fjalimit 80 minutësh, Trump i akuzoi edhe media duke thënë se ato kanë dhënë platformë grupeve të ekstremit të djathtë. Trump tha se mund të jap fund naftas, një marrëveshje tregtare kjo me Meksikën dhe Kanadan. Derisa komentet janë mirëpritur brenda qendrës së konferencës, protestuesit anti-Trump që janë mbledhur jashtë saj janë përleshur me policinë. Sekretari Amerikan i Shtetit Rex Tillerson ka rritur presionin kundër Pakistanit për shkak të mbështetjes së tij të perceptuar për talibanët në Afganistan. Pakistani mohon strehimin e talibanëve, por Tillerson tha se ai mund të humbasë privilegjet nga SHBA-ja nëse qeveria nuk arrin të ndryshojë qëndrim. Tillerson i bëri komentet një ditë pasi presidenti Amerikan Donald Trump shpalli një strategji të re duke u zotuar se forcat amerikane do të vazhdojnë të mbështesin forcat afgane në luftë kundër kryengritësve. SHBA-ja është aleate e rëndësishme Pakistanit. Pakistani gëzon status të veçantë si partner jo antar i NATO-s dhe merr miliarda dollar ndihma. Por Tillerson tha se të gjitha këto mund të vihen në tryezë për diskutim nëse Pakistani nuk e ndryshon qëndrimin ndaj organizatave terroriste që gjejnë strehim atje. Presidenti i Ukrainës Petro Poroshenko propozoi një armpushim në lindjet e Ukrainës, nisur nga sot me fillimin e vitit shkollor, dhe mori mbështetje unanime nga Rusia, Gjermania, Franca dhe Shtetet e Bashkuara. Propozimi u bë të martën vonë në një bisedë telefonike me presidentin rus Vladimir Putin, kancelaren gjermane Angela Merkel dhe presidentin e Francës Emmanuel Macron. Të gjitha ata shprehen mbështetje të fuqishme për një armpushim të qëndrueshëm që do t'ju mundësonte fëmijëve në lindjet e Ukrainës të ndjekin mësimet, tha Kremlini dhe zyra për media e Poroshenkos. Disa marrëveshje për armpushim janë shpallur, por nuk janë respektuar që kur separatistët prorus kanë pushtuar pjesë të Krahinave, Donetsk dhe Luhansk në lindjet Ukrainës në vitin 2014. Presidenti i Venezuelës Nicolas Maduro i kërkoi ndihmën Rusisë dhe Vatikanit për të shmangur kërcënimin ushtarak nga Shtetet e Bashkuara. Maduro, që disa muaj përballet me protesta masive të qytetarëve që e fajsojnë për krizën e thellë ekonomike. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka paralajmëruar se do të shqyrtojë ndërhyrjen ushtarake kundër, siç ka thënë, qeverisë autoritare të tij. Rusia ka thënë se kërcënimi i Trumpit është i papranueshëm. Venezuela ka mbështetjen e plotë dhe absolute të Rusisë, tha Maduro, duke shtuar se së shpejti do të vizitojë presidentin rus Vladimir Putin, të cilin e quajti njeri të paqes. Kërkoi edhe ndihmën e Papës kundër kërcënimit ushtarak nga SHBA-ja, tha Maduro në një konferencë për media në Caracas. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë tani me pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korrespondenti në Prishtinë, Zenel Buzukum. Mirëmëngjes, Zenel.
Përshëndetje, Valona.
Zenel, kalimi i AKR-s në koalicionin PAN është konfirmuar përfundimisht, si komentohet në gazeta.
E përditshme e koalitore, Valona, ka vënë pas se kreu i AKR-s Bexhet Pacolli, që është para se të vihej në rend ditë rëzimi i qeverisë Mustafe, ja kishte përmendur vijat e kuqe Partisë Demokratike të Kosovës. Para fushatës, Pacolli kishte thënë të jetë kërcënuar e shantazhuar për të bërë koalicion me këtë subjekt, ndërsa Në fushat kishte adresuar akuza nga më të rëndat për eksponentet e partisë me cilën kishte bashkëqeverisur një mandat. Gazeta sekson më tej se pas zgjedhjeve kreu i AKR-s kishte përsëritur qëndrimin se bashkë me LDK-n janë të vendosur në rrugën që është në pajtim me vullnetin e qytetarëve të Kosovës për ndryshim, por që vendosmëria e tij nuk zgjati dhe nuk u respektua as vullneti i qytetarëve, pasi edhe formalisht ai do të ndaje rrugët me LDK-n për të futur, si thuhet, në xhirin e partisë që ka pandehur për kërcënime, shantazh e ngufatje të Aliancës Kosova e Re. E përditshmja ku auditore sekson se nesër në seancën konstituive, deputetet e PAN-it të bashkë me ata të minoriteteve dhe të paktën 3 prej 4 deputetëve të AKR-s pritet të jenë shumicë për të zgjedhur krye parlamentarin dhe nën kryetaret e kuvendit për të pasuar pasaj edhe formimin e kabinetit të ri qeveritar në krye me Ramush Haradinajn. Valjona?
Zenel, kësisoj, Pacolli pritet të jetë edhe pjesë e qeverisë së re. Çfarë shkruajnë gazetat?
Si pas të përdisme së zëri, Valjona, kreu i AKR-s Bexhet Pacolli për kalimin në PAN pritet të fitoj spaku dy ministri të rëndësishme në qeverinë e Haradinaj. Burimet gazetës bëjnë të ditur se AKR-ja do të udhëheqë diplomacinë kosovare dhe postin e ministrit të jashtëm do të ketë Bexhet Pacolli si dhe ministrinë e zhvillimit ekonomik. Në kontekst të ndarjes së ministrive nga partnerët e koalicionit PAN, e përditshmja zëri ka vënë pas se PDK-ja do të ketë një post të zëvendës kryeministrit, ministrinë e financave, atë të punëve të brendshme, ministrinë e FSK-s, të drejtësisë dhe ministrinë e integrimeve evropiane. Derisa AK-s me marrëveshjen e koalicionit parazgjedhor i takon posti kryeministrit si dhe ministria e infrastrukturës, ajo është shëndetësisë dhe ministria e arsimit. Nisma për Kosovën ndërkaq do të udhëheqë ministrinë e punës dhe mirëqenies sociale dhe po diskutohet edhe drejtimi ministrisë së tregtisë dhe industrisë, ndërsa ministri tjera do t'i takojnë listës serbe dhe komuniteteve tjera pakic, shkruan postierash në këtë temë e përditshmja zëri.
Falenderojmë korespondentin tonë Zenel Buzuku për këtë përmbledhjen nga gazetat. Pra, Kuvendi i Kosovës këtë javë do të mbajë vazhdimin e seancës konstituive për formimin e institucioneve të reja. Ndërkohë që përpjekjet e partive politike për të siguruar votat e mjaftueshme vazhdojnë, analistët presin fundin e shpejtë të krizës politike, duke thënë se AKR-ja e Bexhet Pacolli do të largohet nga koalicioni parazgjedhor për t'ju bashkuar koalicionit fitues PAN. Nga Prishtina raporton Arton Konushevci.
Kuvendi i Kosovës pritet që këtë javë të bëjë përpjekje të re në kuadër të përmbylljes së seancës konstituive që ka si qëllim zgjedhjen e kryetarit dhe 5 nën kryetarëve të këtij institucioni. Ndërkohë përpjekja e partive politike në koalicionin PAN ku bën pjesë Partia Demokratike e Kosovës, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma për të siguruar votat e mjaftueshme për zgjedhjen e kryetarit të kuvendit janë ende duke vazhduar. Kryesuesi i seancës konstituive deputeti Adem Ikullovci ka thirrur për të enjtën vazhdimin e seancës së nisur që nga 3 gushti. Analisti politik Imer Mushkola i tha për Radio Evropa e Lirë se lëvizjet e fundit politike nga subjekti Alianca Kosova e Re, e cila ka paralajmëruar zgjidhje dhe jashtë koalicionit të saj me Lidhen Demokratike të Kosovës dhe Alternativën, japin indikacione se konstituimi i kuvendit do të ndodhë shpejt.
Krijimi i institucioneve të reja brenda kësaj jave është në dorën e zotit Pacolli, ai ka dhënë sinjale të qarta se tashmë dëshiron që ta zhbllokoj situatën e natyrisht kur e thot një gjë të tillë dihet se zhbllokimi i situatës bëhet duke u bashkuar koalicionit PAN. Kjo zvarritje më tej me kushtimisht varet shumë vetëm nga mënyra se si zoti Pacolli do të bëhet pjesë e qeverisë, respektivisht nga pozitat që ai mund t'i kërkoj për vetëm dhe për partin.
Zgjidhja që ka ofruar Alianca Kosova e Re, vjen Mushkola i bëhet edhe më e besueshme për faktin se nuk ka asnjë parafrim apo ndonjë marrëveshje ndërmjet partive të tjera, përkatësisht ndërmjet Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe Vetëvendosjes.
Kan kontradikta shumë të mëdha dhe tash për tash bashkëpunimi ndërmjet tyre mungon, respektivisht nuk mund të bashkëpunojnë për të krijuar një shumicë të nevojshme. Andaj Pacolli shihet si blokuesi i situatës.
Lideri Aleancës Kosova e Re Bexhet Pacolli ditë më parë pati thënë se një qeveri i gjithëpërfshirëse do të ishte zgjidhja për zhbllokimin e njyjes politike për formimin e institucioneve. Edhe Valmir Ismaili, analist nga organizata e qeveritare Demokraci Plus, konsideron se blokadës formimit të institucioneve cila ka nisur që nga data 3 gusht gjatë kësaj jave mund t'i vi fundi. Ai thotë se tashmë është e qartë se Alianca Kosova e Re do t'i bashkohet koalicionit PAN dhe do të largohet nga koalicioni njohur si LAA, ku bën pjesë Lidha Demokratike e Kosovës, Alianca Kosova e Re dhe Alternativa.
Të ajnë të pritët që të kemë konstruimin e kuvendit, do thotë zoti Veseli duke se do të jetë prapë kryetari i kuvendit në votat e akeras.
Sipas Ismailit, pas konstituimit të kuvendit, formimi i qeverisë së re mund të shtyhet për shkak të votave jo të mjaftueshme.
Kudo se të ndodhë, do thotë formimi i qeverisë nuk do të jetë një qeveri stabile, sepse numri është shumë minimal dhe duhet që çdo herë të gjithë anëtarët e pozitës të jenë në kuvend në mënyrë se ta dhe votojnë opozitën.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Hekurudhat e Kosovës nuk do të mund të vënë në qarkullim linjat e ndërprerja të trenave pa u bërë rishikimi buxhetit për vitin 2017. Rishikimi buxhetit në anën tjetër nuk mund të bëhet pa formimin e institucioneve të reja të dalë nga zgjedhjet e 11 qershorit. E vetmja linjë hekurudhore që funksionon aktualisht është ajo Prishtinë-Shkup dhe Anasjeltas. Detajet nga Luljeta Krasniqi.
Hekurudhat e Kosovës nuk do të mund të vënë në qarkullim linjat e ndërprera të trenave pa u bërë rishikimi i buxhetit për vitin 2017, bëjnë të ditur për Radion Evropa e Lirë përfaqësues të qeverisë së Kosovës. Por rishikimi i buxhetit sipas rregullave dhe ligjeve në fuqi nuk mund të bëhet pa konstituimin e institucioneve të reja, kuvendit dhe qeverisë, të dalë nga zgjedhjet e 11 qershorit. Qarkullimi i trenave në linjen e Pejës dhe atë Hanit të Elezit është ndërprerë në fillim të muajit gusht për shkak të, siç thuhet, mungesës së mjeteve financiare. E vetmja linjë hekurudhore që është në operim në transportin e udhëtarëve mbetet ajo Prishtinë-Shkup dhe Anasjeltas. Ministri në largimi infrastrukturës Hanefi Muharemi thot për Radion Evropa e Lirë se qeveria e Kosovës nga subvencionet ka ndarë mjete për hekurudhat e Kosovës, respektivisht ndërmarjen trenin Kosova, në vlerë prej 1.34 milion euro.
Qeveria i ka subvencionu, po me qëllim që gjatë qershore të botë rishqimi i bugjetit dhe në rishqim të bugjetit ato mjetet të shifën se sa duhet të jipen për rekurudha në mënyrë që ata të funksionojnë ashtu si duhet. Mirë po me që është gjendja si është gjendja politike, po mendoj, do të nuk kemi ende formimin e qeverisë, rishqimi i bugjetit qeverisë nuk është bo, edhe këto mjete nuk ka kush që mundet mi mbulu.
Për shkak të pamundësisë rishqimit të bugjetit të shtetit, autoritetet e Kosovës pa të mbërë të ditur se janë përballë me vështërsi në kryerjen e shumë obligimeve të tjera. Sidoqoftë, bordi drejtorëve dhe menaxhmenti Infrakos kanë kërkuar nga institucionet kompetente shtetërore pagesën e diferencës së qasjes në rjet, të shkaktuar nga reduktimi i tarifave nga Ministria e Infrastrukturës. Pagesa e kësaj diference, si shton përfaqësuesit e Infrakosit, është e përcaktuar me ligjin mbi hekurudhat e Kosovës, ku në vit ka vlerën rreth 1.8 milion euro. Por sipas zyrtarëve të Infrakosit edhe përkundër kërkesave, nuk kanë marrë asnjëherë pagesën e duhur të parapar me ligj. Vlora Jahaj, zyrtare për informim në Infrakos, thotë se në mënyrë që të mundësohet funksionimi i ndërmarrjes dhe të mos krijohen probleme sociale me punonjësit, institucionet kompetente duhet të ndërmarrin veprime urgjente në mbulimin e obligimeve ligjore.
Bordi i drejtorëve dhe menaxhmenti konstatojnë se Infrakos ka shtirë të gjitha mundësitë financiare që varen nga kjo kompani dhe nuk mund të bëjë asgjë me tejkalimin e situatës ekzistuese pa kryerjen e obligimeve ligjore nga qeveria, siç parashihet ashtu edhe me ligjin mbi hekurudhat.
Infrastruktura hekurudhore në Kosovë vazhdon të përballet me një gjendje jo të mirë. Kosova tani më është përfshirë në projektet për modernizimin e hekurudhës, investime këto që hyjnë në pakon për investime të aprovuara në samitin e Ballkanit Perëndimor në gusht të vitit 2015 në Vjenë. Në kuadër të agjendës më të gjerë të Bashkimit Evropian për promovimin e lidhjes në rajon dhe të lidhjes me BE-n. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Dhe dëgjues të nderuar, për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org si dhe na përcjellni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Me kaq që mbyllim këtë edicion, unë ju falenderoj për vëmendjen, bashkë miru dëgjofshim në orën 12:00.